Ο κύριος Αλέξιος Χαρίτσης, Υπουργός των Εσωτερικών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, από τότε που γίνατε Υπουργός των Εσωτερικών, μία φορά μόνο τα είπαμε, κύριε Χαρίτση, σε αντίθεση με το προηγούμενο αξίωμα που κατήχατε, δηλαδή αυτό του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, που τα λέγαμε συχνά πυκνά, διότι είχαμε να λέμε πολύ ωραία πράγματα τότε για τα ΕΣΠΑ, όπου το ποσοστό της εξάντλησής τους είχε φτάσει σε ιστορικά ύψη. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και με το Υπουργείο των Εσωτερικών, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δηλώσατε πρόσφατα ότι, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις βέβαια, ότι κόντρα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτή η καταγραφή δημοσκοπική μπορεί να είναι αναστρέψιμη. Η ερώτηση είναι τι είναι αυτό που μπορεί να τις κάνει αναστρέψιμες και πώς ακριβώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό πρακτικά, έτσι ώστε να φανεί το αποτέλεσμα της αναστροφής. Τι σκέφτεστε δηλαδή?
Κυρία Κεσίδου, αυτό το οποίο είπα δημοσίως δεν προκύπτει, αν θέλετε, ως μία ευχή, αλλά ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής ανάλυσης της συγκυρίας. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο η πολιτική της κυβέρνησης όλων των προηγούμενων μηνών, αναφέρομαι κυρίως στην περίοδο από την έξοδο από το μνημόνιο στις 20 Αυγούστου και μετά, όταν ξεκίνησε να ξετυλίγεται μια σειρά πρωτοβουλειών, μια σειρά λήψης μέτρων ελάφρυνσης και άρσης αδικιών της μνημονιακής περίοδου. Τώρα λοιπόν όλη αυτή η πολιτική κορυφώνεται. Σας υπενθυμίζω ότι στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε μία σειρά από εξαγγελίες, σε μία σειρά από ανακοινώσεις σε σχέση με το σχέδιο της κυβέρνησης για αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης. Δηλαδή για την μείωση του έμφυα, για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους, για την επιδότηση ενοικίου, μια σειρά από μέτρα δηλαδή σημαντικά για την κοινωνική πλειοψηφία και για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά τα μέτρα πλέον έχουν γίνει νόμος του κράτους.
Και έπονται και άλλα, κύριε Υπουργέ, έπονται και άλλα.
Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν ότι ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης πριν από μερικούς μήνες πλέον έχει γίνει πράξη. Αυτά ο Έλληνας πολίτης σιγά σιγά λοιπόν τα βλέπει στην καθημερινότητά του και τα βλέπει στη ζωή του και τα βλέπει και στην τσέπη του, αν θέλετε.
Ναι, αυτό χρειάζεται αφομοίωση, κύριε Υπουργέ, διότι έρχονται και άλλα με βάση τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς δεν πετάμε στα σύννεφα. Και έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας. Γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες πολίτες πληγώθηκαν πράγματι τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζουμε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Γνωρίζουμε ότι, αν θέλετε, υπάρχει ακόμα και καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο, κατά την νόμη, ότι αυτά τα μέτρα υλοποιούνται. Αυτά τα οποία είπε τότε ο Πρωθυπουργός, όπως βεβαίως θυμάστε πάρα πολύ καλά και τη συζήτηση, για να μην μειωθούν τελικά και τη μάχη που δώσαμε, να μην μειωθούν τελικά οι συντάξεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα πλέον υλοποιούνται και έρχονται και άλλα μέτρα. Έρχονται και άλλα σημαντικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. Έρχονται οι 120 δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την εφορία. Να προσθέσω εδώ, για μας είναι πολύ σημαντικό, μιας και σας ευχαριστώ καταρχάς για τα θερμά σας λόγια για το Υπουργείο, για τη δουλειά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φέρνουμε λοιπόν, για παράδειγμα, μαζί με αυτήν τη ρύθμιση για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία και ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Δήμους, των Δημοτών προς τους Δήμους. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση οξυγόνου, αν θέλετε, για χιλιάδες Έλληνες πολίτες οι οποίοι χρωστούν δημοτικά τέλη αλλά και επιχειρήσεις. Προχωρούμε λοιπόν σε σημαντικά μέτρα. Αυτά λοιπόν, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, όλα αυτά προφανώς θέλουν χρόνο για να γίνουν πλήρως αντιληπτά σε όλη τους την έκταση από τους συμπολίτες μας. Και νομίζω ότι σταδιακά αυτό όμως γίνεται πράξη. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ είπα ότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, που βεβαίως εκεί να ανοίξω μια παρένθεση, πρέπει επιτέλους να κάνουμε και μια συζήτηση για το πώς ακριβώς οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν πράγματι και αν αποτυπώνουν πράγματι τις τάσεις μέσα στην κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κοινωνικά στρώματα τα οποία ουσιαστικά υποεκπροσωπούνται σε αυτές τις μετρήσεις.
Και δεν ρωτώνται καν. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ.
Ναι. Εγώ λέω όμως παρόλα αυτά, αυτά, γιατί δεν θέλω να, αν θέλετε, να απαξιώσω συνολικά το εργαλείο των δημοσκοπήσεων, αρκεί βεβαίως να το βλέπουμε ως ένα εργαλείο, έτσι, και μια αποτύπωση στιγμής. Λέω λοιπόν ότι η τάση κατά τη γνώμη μου είναι ότι όσο αυτά τα μέτρα γίνονται περισσότερο αντιληπτά, όσο ακόμα περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι το πρόγραμμα της επόμενης μέρας περιλαμβάνει ακόμα περισσότερες τέτοιες παρεμβάσεις, στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είδατε τώρα πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε και η πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου. Ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία για το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όσο λοιπόν τέτοια μέτρα γίνονται πράξη, τόσο θεωρώ ότι και μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών στρωμάτων που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε θα έρχονται πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και στις δημοσκοπήσεις που συζητάμε, το μεγαλύτερο μέρος των αναποφάσεων των συμπολιτών μας προέρχεται, έχει ως αρχική, αν θέλετε,
ως αφετηρία
τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και στήριξε το 2015.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ,
μεγάλο στοίχημα αυτόν τον κόσμο, αυτούς τους πολίτες, αυτά τα κοινωνικά στρώματα, να τα ξαναφέρουμε κοντά μας, και αυτό δεν θα γίνει σε επίπεδο ρητορίας μόνο, θα γίνει με πράξεις, θα γίνει με μέτρα ελάφρυνσης όπως αυτά τα οποία συζητάμε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εκ των υστέρων βλέποντας τις αντιδράσεις κυρίως των βορειοελλαδιτών, μήπως με όλες αυτές τις παροχές που γίνονται και ή άμα θέλετε με την εντιμότητα που έδειξε η κυβέρνηση, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, να τα υλοποιεί ένα-ένα, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, πάντως να τα υλοποιεί. Πιστεύετε ότι η συμφωνία των Πρεσπών υποτιμήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης, βλέποντας τα εξ των υστέρων τα πράγματα, και αν είχατε τη δυνατότητα, κάτι που δεν γίνεται βέβαια, είναι θεωρητικό το ερώτημα, θα το είχατε χειριστεί διαφορετικά το θέμα? Γιατί ναι μεν υπάρχουν όλα αυτά τα θετικά που αναφέρετε από την πλευρά της κυβέρνησης, και είναι απορίας άξιων γιατί ενώ πάμε υποτίθεται προς το καλύτερο, να καταγράφει έστω και με τις δημοσκοπήσεις αυτά τα εργαλεία τα οποία δεν τα πολύ εμπιστευόμαστε, αλλά έχουν και αυτά μία αξία, να έχουμε ποσοστά τα οποία του ΣΥΡΙΖΑ που πέφτουν.
Να περιμένουμε να τα δούμε αυτά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ που πέφτουν, που λέτε, κυρία Κεσίδου. Ακόμα, εγώ λέω και στην Βόρεια Ελλάδα, και στη Μακεδονία και στη Θράκη, να περιμένουμε να τα δούμε. Με το χέρι στην καρδιά, κυρία Κεσίδου, όχι, δεν κάναμε λάθος. Αυτό το οποίο κάναμε, αυτό το οποίο πράξαμε, είναι ότι με αίσθηση εθνικού συμφέροντος καταφέραμε και λύσαμε ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρούσε, ταλάνιζε την ελληνική διπλωματία αλλά και την ελληνική πολιτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Πάνω σε αυτό το ζήτημα κόμματα, πολιτικά πρόσωπα έχτισαν καριέρες σε μια λογική πατριδοκαπηλίας. Άφησαν, αν θέλετε, και στους γείτονές μας πεδίο ελεύθερο ουσιαστικά να καταφέρουν σε διεθνές επίπεδο να κυριαρχήσουν οι δικές τους θέσεις για αυτό το ζήτημα. Σας υπενθυμίζω ότι 140 περίπου χώρες είχαν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα ως Δημοκρατία της Μακεδονίας με το τότε συνταγματικό της.
Δεν αναφέρομαι στην ουσία της συμφωνίας,
λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, στη διαχείριση αυτού του πράγματος.
Μια κυβέρνηση η οποία ήρθε το 2015 για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα και όχι για να είναι μία από τα ίδια με όλες τις προηγούμενες, όφιλε και σε αυτό το ακαθόδες πράγματι ζήτημα, το οποίο γνωρίζαμε ότι στο βραχή χρόνο θα έχει πολιτικό κόστος. Είναι ένα ζήτημα δύσκολο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην ελληνική κοινωνία σε μεγάλο μέρος της έχει καταγραφεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οφείλαμε λοιπόν να το λύσουμε ακόμα και αυτό το ζήτημα και να μην πορευτούμε όπως έκαναν οι προηγούμενοι για πάρα πολλά χρόνια, κρύβοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί και προσπαθώντας να γλιτώσουν, αν θέλετε, από το πολιτικό κόστος. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έδειξε μια πολύ μεγάλη παρησία, ένα θάρρος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτό το δύσκολο ζήτημα και επιτρέψτε μου να πω, θεωρώ ότι ήδη αυτό φαίνεται, αλλά το επόμενο διάστημα αυτό θα καταστεί απολύτως σαφές. Το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών θα αποτελέσει και την θριαλίδα πολύ σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, καθώς γίνεται απολύτως αντιληπτό πλέον ποιες είναι οι δύο λογικές οι οποίες καταγράφονται μέσα στην ελληνική κοινωνία. Μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, μια λογική η οποία λέει ότι το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας μετά την έξοδο από τα μνημόνια είναι η πρόοδος, είναι η ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες, είναι η ανάπτυξη, και μια λογική η οποία θέλει να μας γυρίσει πίσω, μια λογική η οποία βασίζεται στην πατριδοκαπηλεία, στον εθνικισμό και στην οπισθοδρόμηση. Νομίζω ότι αυτές και στον δρόμο προς εκλογές αυτές οι δύο λογικές, αυτές οι δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις για το μέλλον της χώρας μας θα συγκρουστούν και είμαι βέβαιος ότι η πρώτη, η λογική της προόδου, η λογική της ειρηνικής συνύπαρξης τελικά θα επικρατήσει.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε λιγάκι στις εκλογές αυτές καθ' αυτές, αφού είστε ο καθήλυν αρμόδιος, να ετοιμάσετε όλα όσα απαιτούνται προκειμένου να γίνουν απρόσκοπτα. Επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν και τεχνικές προκλήσεις, από το στήσιμο της κάλπης δηλαδή, μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, θέλω να σας ρωτήσω αν ο χρόνος των εκλογών συναρτάται και από όλη αυτήν την τεχνικού τύπου προετοιμασία, με ποια έννοια, με την έννοια ότι υπάρχει περίπτωση, λέμε, είναι μέσα στα ενδεχόμενα, να στηθούν και τέσσερις κάλπες ταυτόχρονα. Αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο πρακτικό. Ο χρόνος των εκλογών θα μπορούσε να έχει και μια τέτοια παράμετρο? Κυρία, είστε έτοιμος εσείς?
Κυρία Κεσίρου, θα σας πω το εξής. Πράγματι έχετε δίκιο ότι η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση της 26 Μαΐου του 2019 εννοώ έχει ένα πολύ αυξημένο δείκτη δυσκολίας, τεχνική δυσκολίας σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Γιατί επιτρέψτε μου σε αυτό να σας διορθώσω, είναι η πρώτη φορά που θα στηθούν τέσσερις κάλπες, ήδη θα στηθούν τέσσερις κάλπες με τις εκλογικές αναμετρήσεις δηλαδή που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Και αναφέρομαι βεβαίως στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές εκλογές, τις δημοτικές εκλογές, αλλά μην ξεχνάμε και μία ρύθμιση του Κλισθένη που ψηφίστηκε πέρυσι, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντική και χαίρομαι γιατί και στις περιοδίες μου βλέπω ότι έχει γίνεται πολύ θετικά αποδεκτή από τους ανθρώπους κυρίως της υπαίθρου. Αναφέρομαι στην κοινοτική κάλπη. Το γεγονός δηλαδή ότι.
Ναι, καλά κάνετε, γιατί τον Κλισθένη λίγο δεν το δώσαμε τη σημασία που πρέπει.
Ναι, μην το ξεχνάμε όμως αυτό, γιατί για τους μεγάλους καλλικρατικούς δήμους που πλέον από το 2010 βρίσκονται σε ισχύ, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει λογική της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, να μην υπάρχει υδροκεφαλισμός και αυτή ακριβώς η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων και με την ξεχωριστή κάλπη παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο και για μας είναι πολύ σημαντική. Έχουμε λοιπόν, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, έχουμε τέσσερις κάλπες. Είναι βεβαίως τεχνικά μια σημαντική πρόκληση. Πρέπει όμως να πω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Οκτώβριο περίπου, όταν ξεκινήσαμε να προγραμματίζουμε όλες τις σχετικές ενέργειες, μου δημιουργεί την πεποίθηση και την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, ότι οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν ομαλά. Από εκεί και πέρα, μιας και βάλατε και το ζήτημα των εθνικών εκλογών, να σας πω ότι αυτό το οποίο εγώ ισχυρίζομαι και το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι ότι ο χρόνος των εκλογών δεν μπορεί να συναρτάται με τεχνικά, αν θέλετε, ζητήματα. Ο χρόνος των εκλογών πρέπει να επιλεγεί με καθαρά πολιτικά κριτήρια.
Είστε όμως έτοιμος? Αυτή είναι η ερώτηση.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από τη μεριά μας ως Υπουργείο Εσωτερικών οφείλουμε και θα είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα όμως, μια και με ρωτάτε, και επειδή λέμε ότι πρέπει με πολιτικά κριτήρια να επιλεγεί αυτός ο χρόνος, εγώ θα σας έλεγα ότι κατά την γνώμη μου, και δεν είναι μόνο η δική μου γνώμη, είναι και η γνώμη, αν θέλετε, και των περισσότερων με τους οποίους συνομιλώ, πρέπει η κυβέρνηση να εξαντλήσει την συνταγματικά προβλεπόμενη φυτεία. Και πρέπει να την εξαντλήσει, για να επιστρέψω και στην αρχική συζήτηση που κάναμε, πρέπει να την εξαντλήσει αυτή τη φυτεία, γιατί ακριβώς πρέπει να υλοποιηθούν τώρα όλα αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης τα οποία συζητάγαμε πριν. Είναι τώρα η ώρα να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ότι περάσαμε σε μια νέα φάση. Είναι τώρα η ώρα να μπορέσει να ελαφρυνθεί από υποχρεώσεις, από βάρη τα οποία συσσόρευσε την περίοδο της κρίσης. Είναι τώρα η ώρα να αποκατασταθούν, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς τους θεσμούς. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι είναι πολύ κρίσιμο να προχωρήσει αυτή η πολιτική η οποία έχει ξεδιπλωθεί τους τελευταίους μήνες, και αυτό βεβαίως απαιτεί χρόνο, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η θητεία της σημερινής κυβέρνησης, και βεβαίως όταν έρθει η ώρα να συγκρίνουμε πεπραγμένα αλλά και σχέδια βεβαίως για την επόμενη μέρα, και τότε οι Έλληνες πολίτες να κάνουν την επιλογή τους.
Κύριε Χαρίτση,
νομίζω όμως
θέλω...
ότι είναι πολύ σημαντικό πολιτικά, το επαναλαμβάνω, να προχωρήσει, να προχωρήσουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία σχεδιάσαμε και ήδη υλοποιούμε.
Είστε σαφείς. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέλω να σας ρωτήσω αν θα επιληθούν μέχρι που να πάμε στις κάλπες. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψήφο των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, και μάλιστα των Ελλήνων της τελευταίας γενιάς που φύγανε τώρα, δηλαδή λόγω οικονομικής κρίσης, και αν και πώς θα τα λύσετε, με ποια ψήφο και αν θα ψηφίσουν, με επιστολική, με ηλεκτρονική, με πώς θα γίνουν αυτά, και τι θα γίνει και με τους ετεροδημότες. Αυτά τα πρακτικά ζητήματα έχουν επιληθεί από το Υπουργείο σας? Πείτε μας δύο κουβέντες για αυτά, γιατί
κυρία,
είναι πρακτικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
Είναι πρακτικά, κυρίως το πρώτο στο οποίο αναφερθήκατε, είναι όμως και εξόχως πολιτικά. Και πρέπει να πω εδώ ότι για την ψήφο των αποδήμων, δυστυχώς βλέπω ότι είναι ένα ακόμη θέμα στο οποίο δημιουργείται από διάφορα κέντρα, μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά και την ίδια την αντιπολίτευση, δημιουργείται μια σπέκουλα η οποία δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση.
Πείτε μας καθαρά, διατυπώστε εσείς τη θέση του Υπουργείου σας.
Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε, κυρία Κεσίδου, ότι αυτό το οποίο δεν έγινε ποτέ πράξη τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή να εξεταστεί αυτό το ζήτημα σε βάθος και να βρεθεί μια λύση, και εγώ θα έλεγα μια λύση συνενετική από τη μεριά του πολιτικού συστήματος, τώρα επιτέλους από το Υπουργείο μας ξεκίνησε να γίνεται πράξη. Εμείς ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία πριν από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο του 2018, συγκροτήσαμε μια διακομματική επιστημονική επιτροπή, ακριβώς για να μελετήσει και να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέσατε, τα οποία είναι βεβαίως ερωτήματα δύσκολα, είναι ερωτήματα σύνθετα, σχέση με το ποιοι μπορούν να ψηφίζουν, πώς πρέπει να ψηφίζουν και ποιους πρέπει να ψηφίζουν. Είναι ζητήματα ακαθόδη. Εμείς λοιπόν όμως είχαμε το θάρρος να προχωρήσουμε στο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Περιμένω αυτές τις μέρες, καθώς έτσι κι αλλιώς εμείς είχαμε πει ότι αυτή η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει στο διηνεκές. Λίγη ο χρόνος, η προθεσμία που είχε η Επιτροπή για να εκπονήσει το πόρισμά της. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες να μας κατατεθεί το πόρισμα της Επιτροπής και βάσει αυτού...
Η οποία είναι διακομματική, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι?
Διακομματική, ναι. Και επιστημονική, με τη συμμετοχή, ναι, επιστημόνων τους οποίους πρότειναν τα ίδια τα κόμματα.
Μάλιστα.
Να καταθέσει το πόρισμά της και εμείς με βάση αυτό το πόρισμα στη συνέχεια να εκπονήσουμε νομοσχέδιο το οποίο θα φέρουμε στη Βουλή προς ψήφιση. Αλλά μιας και βάζετε το ζήτημα, θέλω να σας πω ότι θα περίμενα και ακόμα και σήμερα περιμένω από όλα τα κόμματα, και ειδικά από τα κόμματα που επί 40 χρόνια είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης και δεν έκαναν απολύτως τίποτα για αυτό το ζήτημα, απολύτως τίποτα, να δείχνουν μεγαλύτερη ωριμότητα και μεγαλύτερη, αν θέλετε, θεσμική υπευθυνότητα, και να μην σπεκουλάρουν πάνω σε ένα τόσο δύσκολο ζήτημα.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια πάλι είναι, κύριε Υπουργέ, για τους απόδημους?
Η θέση μας είναι, κυρία Κεσίδου, ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Πρέπει να λυθεί όμως με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα αλλοιώνει την σύνθεση του εκλογικού σώματος με έναν τρόπο μη αναστρέψιμο, και θα πρέπει να λυθεί με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πρακτικά και διοικητικά διαχειρίσιμος. Αυτά δεν είναι εύκολα ζητήματα.
Αντιθέτως, είναι πολύ δύσκολα.
Σε κάθε περίπτωση, κυρία Κεσίδου, επειδή εμείς δεν θέλαμε για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα να νομοθετήσουμε, αν θέλετε, μονομερώς, αλλά να δημιουργήσουμε ευρύτερες συνενέσεις. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία απαιτούν την καλλιέργεια ευρύτερων συνενέσεων. Γι' αυτό ακριβώς προχωρήσαμε και στη συγκρότηση αυτής της Επιτροπής.
Άρα θα έχουμε ένα καθαρό τοπίο σε λίγο καιρό.
Στην ίδια την Επιτροπή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, από όσο ξέρω. Περιμένω όμως να βγει ένα πόρισμα το οποίο θα αποτελέσει τη βάση και του δικού μας νομοθετήματος. Νομίζω σε λίγο καιρό θα έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα για το πώς προχωράμε σε αυτό το δύσκολο ζήτημα.
Η οποία εικόνα θα γίνει πράξη, θα νομοθετηθεί πριν από τις εκλογές.
Αυτό είναι ζήτημα της Βουλής, κυρία Κεσίδου. Εμείς αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε σχετικό νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα της Βουλής, αν και κατά πόσο και πότε θα το ψηφίσει και θα το κάνει νόμο του κράτους.
Πάντως μπαίνει πολύ στα σοβαρά μέσα στο πολιτικό γίγνεσθε αυτό το πράγμα, αυτό μας λέτε. Και κάτι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Χαρίτση. Διαβάζω ότι ο Δήμος της Κάσου σας έκανε επίτιμο δημότη. Και αυτή, άμα θέλετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πολύ μεγάλη τιμή από έναν μικρό δήμο, ηρωικό όμως, να σας κάνει επίτιμο δημότη, διότι, όπως αναφέρετε, δικαιώθηκε ιστορικά η Κάσος, ανακηρύχθηκε σε ηρωικό νησί 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα του νησιού και αυτό είναι χάρη στις δικές σας ενέργειες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αφενός πώς εισπράξατε αυτήν την τιμή και αφετέρου, γιατί πρόκειται για μια αλλαγή, ας πούμε, εδώ πέρα. Αν πρόκειται να γίνουν και άλλες αλλαγές στον Καλλικράτη, εκεί όπου δεν δούλεψε κατά τη γνώμη του Υπουργείου σας, και αν θα γίνουν εγκαίρως μέχρι τις εκλογές αυτές.
Κυρία Κεσίδου, προφανώς ήταν μια πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου της Κάσου, η οποία μου δημιούργησε μια ιδιαίτερη συγκίνηση, πρέπει να πω. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάναμε εμείς από τη μεριά του Υπουργείου ήταν το αυτονόητο, δηλαδή να αναγνωρίσουμε την ιστορικότητα και τις θυσίες των κατοίκων αυτού του νησιού, και επειδή έχουμε πει κατά επανάληψη ότι η ιστορική μνήμη πρέπει να διατηρείται ζωντανή, προχωρήσαμε σε αυτήν την ενέργεια ανακήρυξης της ηρωικής νήσου της Κάσου. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα βρεθώ και στο νησί να μιλήσω με τους πολίτες. Είχαμε δυστυχώς και τα τελευταία 24 ώρα και κάποιες φυσικές καταστροφές στην περιοχή. Πρέπει λοιπόν να δούμε, πέρα από τις τιμές και την αναγνώριση της προσπάθειάς μας, η οποία προφανώς μας κάνει πολύ περήφανους, αλλά να δούμε και τα πρακτικά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται από τα φυσικά φαινόμενα, και να βοηθήσουμε το νησί όσο περισσότερο μπορούμε. Θα βρεθούμε λοιπόν στην Κάσο και θα μιλήσουμε με τους κατοίκους, και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή μετά και από αυτήν την ανακήρυξη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τις αλλαγές στον Καλλικράτη, ήδη γνωρίζω ότι προχωρήσαμε σε κάποιες σημειακές παρεμβάσεις, σε κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο, ήταν όριμο να προχωρήσουν. Αυτό το οποίο έχουμε πει ήδη ξεκινάει, δηλαδή η δημιουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει συνολικά τα αιτήματα τα οποία έχουν κατατεθεί για αλλαγές στο χωροταξικό των Δήμων σε όλη τη χώρα. Να δούμε δηλαδή αυτό που είπατε ουσιαστικά, σε ποιες περιπτώσεις δεν δουλεύει ο Καλλικράτης, πού έχουμε Δήμους οι οποίοι πρέπει να διασπαστούν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, και βεβαίως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε νέες παρεμβάσεις, σε νέες ρυθμίσεις για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, να έρθετε και ζωντανά από το δημόσιο ραδιόφωνο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Με τα χαρά σου να ξαναέρθω στο στούντιό σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίση. Καλή σας μέρα.